To dnešní slovo vlastně nás vede k otázce, k čemu tady jako lidé jsme. Co je ten vlastně hlavní účel a hlavní smysl našeho pobytu na téhle zemi. Pokračujeme v sérii, kdy se díváme na věci ve světle počátku, čteme ty první kapitoly, první biblické knihy, četli jsme už několikrát o stvoření a doteď byla vlastně ta první zpráva o stvoření, jak je v první kapitole Geneze o těch sedm dní. A dneska začínáme takzvanou druhou zprávu o stvoření, která je pak v druhé kapitole, která se zaměřuje zvláštním způsobem právě na člověka. My přečteme tu první část téhle zprávy, takže asi to bude vysvícené, pokud chcete ve svém překladu, můžete si otevřít svoji Biblii. Je to tedy první kniha Mojžíšova, kniha Genesis, druhá kapitola a budeme číst od 4. po 17. verš. Dnes čteme, nebo čtu z překladu B21. Takže Genesis, druhá kapitola od 4. verše. To je příběh nebe a země o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zemi ještě nesestílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož sformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon, obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato té země je výborné, je tam i vona, pryskyřice, bdélium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gichon, ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie a čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. Tak první, co si můžeme v tomhle oddíle všimnout, že podobně jako v té zprávě o stvoření v první kapitole, že i tahle kapitola, která se na to dívá z trošku jiného úhlu, ale ona svorně tvrdí, že je to Bůh, který je autorem všeho. On je ten, který učinil zemi nebe, on je ten, který sformoval člověka, on je ten, který vysázel zahradu, nechal vyrůst všechny stromy, vzal člověka, usadil ho do té zahrady. Zvláštní tady je, že to jméno, kterému se tady říká, je vlastně dvouslovné a do češtiny se překládá většinou Hospodin Bůh. A spojení těchto dvou slov Hospodin Bůh se v Biblii moc často nevyskytuje. V té první kapitole, si vzpomněte, když jsme to spolu četli, procházeli, tam se mluví jenom o Bohu, což hebrejsky je Elohim. Potom se často mluví o Bohu jako Hospodinu nebo Bohu, ale že ty dvě jména jsou spolu, Hospodin Bůh, je vlastně se děje téměř jenom v druhé a třetí kapitole Geneze, jenom právě na těchto místech Hospodin Bůh. Nechci to moc rozebírat, ale jakoby to říkalo, ano, je to pořád ten Bůh, o kterém se mluvilo v první kapitole, který stvořil celý vesmír, ale zároveň v tom jménu Hospodin, což je český pokus přeložit to hebrejské JHWH, Jahve nebo Jehova, neznáme přesně, jak tam ty samohlásky byly, známe určitě jenom ty souhlásky, znamená to pravděpodobně něco ve smyslu jsem, který jsem, to boží jméno, které Bůh zjevil Mojžíšovi později, tak právě tohle jméno se tady spojuje s tím označením Bůh a jako by to označovalo to, že je to Bůh, který má speciální zájem o člověka, který o něho pečuje, tak jak potom pečuje o vyvolený lid izraelský. Je to Bůh, který je blízký, který je angažovaný, který nejenom stvoří vesmír a pak mu dá ty zákony, podle kterých to funguje a odejde si spočnout, ale Bůh, který je blízký, angažovaný, který se zajímá o to, co vytvořil zvláště člověka, o to, jaké budou jeho další osudy. Takže to je první, co tu vidíme. Bůh, Hospodin Bůh jako autor všeho. A druhou hlavní postavou tohoto příběhu je tady evidentně člověk. Nedávno tu kázal Tonda vlastně na ten text, který je v té první zprávě o stvoření, kde se mluví o tom, že Bůh stvořil člověka na svůj obraz jako muže a ženu. A Tonda mluvil právě mimo jiné o té jedinečnosti člověka. A je to něco, k čemu se v téhle druhé zprávě o stvoření vracím, protože myslím, že o to tady jde, takže v něčem navážu na to, o čem mluvil Tonda, a možná to posunu kousek dál. To hlavní téma toho dnešního slova, jak mě tam rezonovalo, je opravdu jedinečnost a význam člověka. Člověk, Bůh ho tvoří, ale nějakým způsobem ho tady dává, nechtěl bych říct na piedestal, ale prostě ukazuje na jeho důležitost, na jeho význam. Ale zároveň v tom 7. verši tu říká, Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka, do jeho chřípí vdechl dech života, tak se člověk stal živou bytostí. To, co tady říká, co se třeba neříká v té první zprávě o stvoření v první kapitole Geneze, je, že člověk je stvořen nebo sformován z prachu země, nebo z prachu ze země. Nejde asi o to stejně představit, že fakt z nějakého toho prachu nebo z hlíny je člověk sformovaný, ale že je opravdu sformovaný z materie, jako z které celý svět. I my jsme, když bych šel na to trošku vědecky, tak víme, že jsme taky z molekul, atomů, elementárních částic, jak všechno ostatní, co v tomhle vesmíru je. I my jsme z prachu země. Zajímavé, že to slovo země nebo půda v hebrejštině zní Adama. A člověk je Adam. Takže už tady se vlastně ukazuje, jak ta člověčina, že jsme z téhle materie, že máme blízko k tomuhle světu, že jsme s ním spjati. V jednom komentáři se mi líbilo, že jeden autor řekl, že humanita člověka, a možná víte, že latinský člověk je humanus, od toho se humanitní vědy a humanismus, a že vlastně humanita člověka je spjatá s dalším latinským slovem na hum, a to je humus. To taky znáte, ne? Někdo jako humus, že je špína, ale humus je vlastně ta dobrá hlína, že jo, která vznikne zetlením trávy. Takže skutečně i v té latině, podobně jako v hebrejštině, to je humanus a humus, jakože člověk, že jsme spjati s tímhle světem a bylo by falešné si myslet, že jsme jenom prostě něco úplně jiného. Jsme spjati s tímhle světem. Ale zároveň nám Bible říká, že jsme spjati s tímhle světem a přece jsme proti tomu světu něčím jedineční. A ta jedinečnost mimo jiné spočívá v těch třech hlavních účelech, proč tady jsme člověka, které vidím právě v těch dvou zprávách o stvoření, v té první a druhé kapitoly Geneze. Ten první účel, ty první dva lehce zmíním, protože o nich byla už řeč v té první kapitole. To první je, že věřím, že ten první účel, proč tady jsme stvořeni pro společenství s Bohem. Tak rozumím mimo jiné tomu, když se tam v Biblii říká v první kapitole, že Bůh stvořil člověka na svůj obraz. A je v tom, my na rozdíl od všeho ostatního stvoření jsme Božím obrazem. To znamená, je tam nějaké zvláštní spojení, že jsme něčím Bohu podobní, že jsme stvořeni proto, abychom s ním měli společenství. A konec konců dál uvidíme v té zahradě, a už to dneska vidíme, že Bůh nějak komunikuje s člověkem, že když ho postavil do té zahrady a dal mu nějaký úkol, tak s ním musel mluvit, musel mu vysvětlit. Jo, jako když šéf někoho přijme do práce, tak mu musí vysvětlit, co tam má dělat. Tak nepochybně Bůh komunikoval s člověkem a pak je to vyloženě řečeno, že mu něco řekl, k tomu se vrátíme za chviličku. Takže to je ten první účel, jsme stvoření ke společenství s Bohem, jako boží obrazy. To druhé, o tom taky mluvila ta první zpráva o stvoření v první kapitoli Geneze, si vzpomínáte, kromě toho, že tam říká, že člověk byl stvořen na boží obraz, pak se tam říká, že vlastně člověk se má. To je ten úkol, první úkol, který dostal. Si vás vyzkouším, to je ta tendence učitele. Co je první úkol, který člověk dostal? Pamatujete si z první kapitole Geneze, poté, co Bůh řekl, nebo že stvořil člověka na svůj obraz, a první úkol, který mu dal? To bude až teď v druhé kapitole, to ještě nebylo, ale to první bylo. A mnozí už jste to udělali, někteří ještě ne. A dneska to konec konců slavíme. Ploďte a množte se, ploďte a množte se. Tak to dneska vlastně jsme slavili, že tady se to děje, Bohu díky. To byl první úkol. A pak se řeklo, že si člověk má podmanit zemi a že má panovat nad všemi zvířaty. To znamená, to druhé, co vnímám, ten druhý úkol, který, nebo ten druhý účel, který člověk má, člověk dostal nějakou autoritu. A Tonda pěkně říkal, když o tom vlastně mluvil, že člověk má být reprezentantem boží vlády. Že Bůh vlastně všechno stvořil nějakým způsobem, pověřil člověka, aby vykonával tu boží vládu nad tímhle stvořeným světem, minimálně teda tady nad planetou Zemí. Takže to je druhý úkol, který vidíme hned na tom počátku. Člověk byl stvořen ke společenství s Bohem, pak aby reprezentoval tu boží vládu, aby měl nějakou autoritu. A to třetí, o čem je řeč právě hlavně v tom dnešním textu, v druhé kapitole Geneze, je, že člověk má na tom s Bohem spolupracovat. V tom 15. verši se říká, Hospodin Bůh vzal člověka, usadil ho do zahrady Eden, jinak víte, co znamená Eden? Rozkoš, blaženost. Proto řecký text, řecká Bible, to překládá slovem paradisos, což je ráj. No, to je ten náš ráj. Takže to je význam toho slova Eden. Takže Bůh tam vsadil člověka. Proč? Aby tu zahradu obdělával a střežil. Obdělávat, už vás nebudu zatěžovat hebrejským slovem, tak jsem to jenom někde přečet, ale to slovo taky znamená sloužit a pracovat. Takže to je to první, člověk tam byl vsazen, aby nějakým způsobem pracoval. Takže pozor, práce není jenom plod pádu. Pracovat nemusíme jenom proto, že jsme zhřešili a prostě, protože jsme zhřešili, tak je práce spojená s únavou, potem, to, že se někdy věci nedaří, to všichni známe, kdo už jsme někdy pracovali, ale práce tu byla ještě před pádem, ještě dřív, než byl pád. Je to prostě něco, co je součástí naší integrity. Tak nás Bůh stvořil, abychom s ním spolupracovali na díle stvoření. Takže to je v tom slově obdělávat, sloužit, pracovat. A pak ten druhý úkol tady překládá slovem střežit, což by taky znamenalo hlídat, nebo zachovávat, pečovat. Takže jinými slovy, člověk dostal za úkol to stvoření, které Bůh udělal, nějakým způsobem rozvíjet, obdělávat, pracovat na tom, posouvat to dál. To je obrovský úkol, který máme. Máme rozvíjet boží stvoření. Jsme spolupracovníky Boha. A zároveň ho nějakým způsobem máme střežit. Máme ho chránit. Úplně na začátku toho dnešního textu v 5. verši se říkalo, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví, nerostly žádné polní byliny, Bůh nesesil na zem déšť a na zem nebyl tam člověk, který obdělával půdu. Ta zem musela vypadat dost chmurně. Nebylo tam křoví, nebyly tam byliny, nebyla tam zeleň, nebyl tam déšť, nebyl tam člověk, byla to nějaká pustina. A když jdeme o kousek dál, Bůh tam vysadil zahradu, poslal tam člověka, aby obdělával a najednou z té pustiny se stal krásný obyvatelný svět. A všimáme si, že na to mají vliv dvě věci. Za jedno boží zásahy, Bůh tam tu zahradu vysadil, on tam dal ty stromy a tak dále, ale zároveň se na tom podílí člověk, který s Bohem spolupracuje, který má tu zahradu obdělávat a střežit. Někde jsem četl příběh jednoho takového aktivního důchodce, už to byl člověk v důchodu, ale byl ještě aktivní, plný sil a často chodil, bydlel v nějakém městě a často chodil kolem takového pozemku, který vypadal strašně, jako byly tam, bylo takové rumoviště, nepořádek, nečistota a byl to člověk, kterému to prostě nebylo jedno a tak se rozhodl, že s tím něco udělá, zjistil si, kdo je majitelem toho pozemku, zašel za ním a nabídl se, že si s tím nemá teda jiné plány, že on se toho ujme, toho kousku země, že ho prostě vyčistí, že z něho udělá krásnou zahradu. Tak ten majitel říkal, proč ne, tak jestli chceš, tak jdi do toho. A on teda tvrdě makal, nejdřív to celé tam vyčistil, zúrodnil, pohnojil, něco tam zasadil a po nějakém čase tam začal být krásný kout přírody. A tak tam jednou v tom krásném koutě přírody zase pracoval a tečel kolem nějaký člověk, který vůbec neznal historii tohohle pozemku a tak pokýval hlavu a byl to nějaký zbožný člověk, tak řekl, no poslyšte pane, to Bůh vám přidělil krásný kousek pozemku. A ten člověk tak pokýval hlavou a říkal, jo pane, to máte pravdu, ale měl byste to tu vidět, když to tady Bůh měl na starosti sám. Připadá vám, že je to neúctivé vůči Pánu Bohu? Nemyslím si. Ale vyjadřuje to to, že ano, Bůh to dál a bez Boha bych tam nevyrostlo vůbec nic. Ale kdyby tam nepřišel ten člověk, který se s Bohem rozhodl spolupracovat, vyčistit ty věci, dát prostor tomu, aby to tam mohlo růst, tak teprve pak to tam bylo. A já už jsem to možná říkal, ale tak to tu z vás nebylo moc lidí, když tady bylo to o tom Izraeli, takový ten večer o Izraeli, tak jedna z věcí, která mě hodně v Izraeli zasáhla, když jsem tam loni byl jako jeden z posledních českých turistů v Izraeli, možná se to změní ještě, tak to, že fakt ta nádherná zaslíbená země, to je skoro celá země poušť, sama o sobě je to pustina. Taky svým způsobem nádherná, ale vlastně hrozná, bez života téměř. Ale i, a když jsem četl ten příběh, prostě jak vypadala tahle země na konci 19. století, to bylo zoufalství. A co tam právě Židé udělali, ale děsivou, tvrdou prací, co vlastně z těch kusů země, které si koupili, které získali, co tam udělali. A je to vidět, kde je vidět, kde nepracoval nikdo, kde pracovali Židé, a je vidět, kde už nepracují Židé a jsou Arabové. Je to prostě vidět, to je rozdíl. A je to úžasné, jaká je to nádherná země, ale nebyla by nádherná, kdyby prostě lidi se do toho nepřidali a tvrdě na tom společně s Bohem nepracovali. Takže to je, myslím, přesně to, o čem tady ten text mluví, jak z pustiny se božími zásahy, ale lidskou spoluprací se vytváří ten krásný obyvatelný svět, jak ho Bůh zamýšlel. A myslím, že tenhle druhý a třetí účel, který Bůh s člověkem má, to znamená to, že máme autoritu nad tím světem stvořeným, ale zároveň, že máme teda nějakým způsobem spolupracovat s Bohem. To druhé se vlastně mluví o vládě, podmanění, o autoritě a v té druhé kapitole najednou je řeč o práci, službě, odpovědnosti, ochraně. Myslím, že je strašně důležité, aby tyhle dva principy byly v rovnováze. A to zase jenom připomínám, co už tu Tonda, a to mi vlez do té druhé kapitoly, ale on už to říkal v rámci té první, že když ty dva principy, to, že člověk má autoritu a že má zároveň chránit a sloužit, že ty dva principy potřebují být v rovnováze. Jakmile se to vychýlí, tak se dostáváme do extrému. Extrému té autority, kdy člověk drancuje přírodu, kdy ji ničí, kdy má dojem, že prostě si může všechno dovolit a mnohdy ten svět tak dneska vypadá. A druhý extrém zase, kdy se člověk bere jenom, že součást přírody nic víc, jeden z prvků v přírodě a tak se trošku vrací to novou pohanství a matka země a takové ty nesmysly, jo. Tak kdy jakoby někdy až otrocky se zbožťuje ta příroda, tak to jsou ty dva extrémy. Boží slovo nám říká, že to má být vyvážené, že si máme být vědomi té autority, kterou jsme dostali a té schopnosti, kterou vlastně člověk dostal, na rozdíl od ostatních živočichů, máme opravdu schopnost vlastně uvědoměle ten svět přetvářet. I některé zvířata umí něco přetvořit, ale dělají to nevědomky, ale vlastně člověk má obrovskou kreativitu, obrovskou schopnost přetvořit ten svět. Někdy k dobrému, někdy ke zlému. Je to schopnost, kterou Bůh dal do člověka, kterou jsme Bohu podobní, přetvářet ten svět a rozvíjet. Takže to je něco, co nám Boží slovo tady říká. Ale je tu ještě jedna důležitá věc, která byla na konci toho textu. Hospodin Bůh člověku přikázal, první příkaz, z každého stromu v zahradě může svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla, z toho nejedz, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. Nemáme úplně prostor tuto rezibilu, a se k tomu vrátíme ještě ve třetí kapitole, kdy bohužel člověk porušil tenhle boží příkaz. Vlastně to ukazuje ještě na další rozměr jedinečnosti člověka. Kromě toho, že máme na rozdíl od zvířat schopnost uvědoměle přetvářet ten svět, rozvíjet ho, střežit ho, chránit ho, taky máme svobodnou vůli. Máme schopnost vlastně rozhodovat se nejenom jako se rozhodují, i zvířata se rozhodují, ale vlastně na základě nějaké jenom vnitřní intuice, která do nich vložila, nebo vnějších okolností, ale my máme schopnost se rozhodovat nejenom na základě okolnosti, nejsme jenom otroky vnějších okolností nebo nějakých vnitřních pocitů. My opravdu ve větší či menší míře máme schopnost se svobodně rozhodovat, kudy půjdeme, co uděláme, co neuděláme. To je něco, čím je člověk typický a vidíme to právě tady, že tenhle dar svobody člověk dostal. Že Bůh řekl něco člověku, ale v podstatě mu dal ten prostor, aby byl poslušný nebo neposlušný. A s tím je spojeno i ten dar svědomí, což je zase něco, čím je člověk jedinečný, kdy umíme rozlišovat mezi dobrem a zlem. A člověk věděl, že něco Bůh pokládá za zlé a mohl se s tím nějak srovnat. A nakonec se s tím nesrovnal, nevíme po jak dlouhé době. Takže v tom je jedinečnost člověka. Nejenom, že jsme schopni rozvíjet a přetvářet ten svět, ale že jsme taky schopni rozlišovat dobré i zlé a jsme schopni rozhodovat se, jakou cestou půjdeme. Takže kdybych to na závěr zhrnul, člověk je v jedné straně spjatý s tímhle světem. Jsme ze stejné materie. Ty biologické pochody a fyzikální, chemické zákony jsme jim podřízeni tak, jak všechno, všechen život a všechno stvoření tohoto světa, ale zároveň jsme něčím jedineční. To není nějaká pícha, to je prostě přijímáme jako na základě božího zjevení, že takový jsme, že to je boží dar, že jsme Bohem stvoření pro společenství s ním, že jsme dostali od něj určitou autoritu, ale zároveň jsme pozváni ke spolupráci s Bohem. A na nás teda je vlastně naplnit to, k čemu jsme byli stvořeni a žít to. Ještě bych to možná přirovnal k takové ilustraci. Představte si, a v dnešní době máme spoustu velmi chytrých a sofistikovaných zařízení. A tak si představme, že máme nějaký úžasný automobil s geniální elektronikou, který umí všechno možné, ale kromě toho umí i jezdit a přesouvat se z místa na místo, což automobily by měly dělat. Představte si, že jste dostali takový nádherně vysoce sofistikovaný automobil a ten automobil použijeme tak, že nám bude stát u domu a řekneme si, aha, tam se dá otevřít dveře a do toho auta se jde nacpat věci, ona může sloužit jako skříň. A tak do toho začneme cpat věci, máme úžasnou, krásnou venkovní skříň. Nebo muž si řekne, aha, nemám teď pracovní stůl, ale tady na té přední kapotě, tam by se jí dalo něco to jako použít, něco dělat. Použiju to jako pracovní stůl. Nebo žena si řekne, tam by se dali dát nějaké květináče, aby to auto pěkně vypadalo, tak na tu střechu dám květináč, případně to celé zasypeme hlínou, uděláme na tom skalku. Jo, jako to auto tak můžeme určitě použít, anebo si uvědomíme, že je to automobil a budeme si každý den, otevřeme si návod k použití automobilu a budeme si ho u toho auta číst. Přečteme ho celý znova a znova, akorát do něho nikdy nenasedneme a nikdy ho nepoužijeme k tomu, k čemu má být. A tak mně to přijde, že I my jsme mnohem, a už jsem to tady jednou říkal, takže pro povzbuzení, každý z nás jsme obrovský zázrak. Nejenom Juditka, ale každý z nás. Jsme nesrovnatelně sofistikovanější než automobily, než vaše mobily, než cokoliv, kdy člověk vyrobí. Jsme úžasná zařízení, když to tak řeknu. A na nás je, jestli tohleto geniální zařízení, které jsme dostali svěření, k čemu použijeme. Jestli použijeme ten návod, který máme v Božím slově, v Biblii, jestli opravdu naplníme ten účel, že máme žít ve společenství s Bohem, že máme Boha hledat a poznávat, a že máme naplňovat to, rozvíjet vlastně to Boží stvoření. Takže takové dva úkoly, které bych měl. Jeden, abychom opravdu hledali a poznávali Boha. To je první náš úkol. Řekl bych klíčový. Pokud můžeme cokoliv dosáhnout ve světě, a Ježíš říká, můžete získat celý svět, ale jestli ztratíte svou vlastní duši, k čemu vám to je? Stejně jak zemřete, tak po vás za chvilku ani pes neštěk. Nebo se o vás budou učit v dějepise, co z toho máte. Takže to je první náš úkol, klíčový, hledat, poznávat Boha, rozvíjet společenství s ním. A druhé je, že nám něco bylo svěřeno. A možná takový úkol, druhý, který bych chtěl každému z nás dát, věřím tomu, že každý z nás jsme dostali nějaký kousek země. Něco, co nám speciálně Pán Bůh svěřil. Něco, co máme rozvíjet, kde máme rozvíjet to Boží stvoření, co máme přetvářet, co máme chránit, ve které máme reprezentovat Boží vládu. Co může být tím kouskem země? Může to být mé manželství. Může to být naše rodina. Může to být naše práce. Může to být naše služba. Může to být náš dům nebo náš pozemek. To může být, a u každého z nás to bude víc věcí. Něco, co nám Bůh svěřil. Můj kousek země. My pravděpodobně nezachráníme celý svět a není to ani náš úkol. To už přišel někdo jiný, kdo přišel zachránit. Ale každý z nás, a někdo má možná maličký kousek země, maličký kousek, někdo má možná větší kus. Teď nemluvím o arech a hektarech. A důležité je rozpoznat, co nám Bůh svěřil a v tom kousku reprezentovat tu Boží vládu, rozvíjet to, co nám Pán Bůh dál, a nezvládneme to bez toho, že bychom byli ve společenství s ním. A tak možná, že budeme mít chvilku času, nad tím přemýšlejme, hledejme, a važme si to, opravdu my jsme tu reprezentanti Boží vlády. Kdybych nevěděl, že je to všechno Boží milost, tak bychom mohli být hrdí na sebe v tom, když vidíme, že opravdu jsme stvořeni jako Boží obraz, že nás Bůh miluje, že prostě je s námi, že si nás chce používat, co nějakého dostojevského člověk, to zní hrdě. Bible říká, člověk jako Boží tvor, závislý na Bohu, to zní nesmírně hrdě. Kež to můžeme prožívat, kež se to můžeme radovat a kež můžeme to naplnit a nikdy nejsme to auto, které slouží jako květináč nebo jako skříň nebo jako něco podobného. Amen.